ในโคโลสีบทที่3นะคะข้อที่15ค่ะและจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและจงมีใจกตัญญูนะคะสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันก็คือให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านนะคะในที่นี้เนี่ยในบางสำนวนจะพูดว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์นั้นเป็นเสมือนกรรมการอยู่เสมอในหัวใจของเราเป็นกรรมการตัดสินนะคะอยู่เสมอเราอยู่ในโอลิมปิกนะคะเราเห็นกรรมการคอยชี้ขาดสิ่งต่างๆมากมายนะคะดังนั้นในที่นี้เนี่ยพระพี่ก็บอกว่าให้สันติสุขนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ชี้ขาดนะคะเป็นกรรมการที่คอยควบคุมเกมหรือควบคุมชีวิตของเราอยู่นะคะแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณและเดินไปกับพระองค์นั้นหลายครั้งคริสเตียนก็ไม่รู้ว่าอะไรเราควรจะเดินตามอะไรมันเป็นเสียงมันเป็นอะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันพี่เปิดเผยก็คือสิ่งหนึ่งที่ใช้ที่พระเจ้าจะใช้เป็นตัวบ่งบอกนะคะก็คือสันติสุขนะคะเมื่อมีสันติสุขนั่นคือพระเจ้าครอบครองจิตใจนะคะได้เป็นใหญ่เป็นเอกอยู่ที่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ใช่สันติสุขนะคะมีความกระสับกระส่ายภายในมีความทุรนทุรายใจภายในอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะและเมื่อเราพยายามมีบางคนจะบอกว่าเขาก็พยายามที่จะเดินตามเสียงของพระเจ้าข้างในนะแล้วก็ได้วางแผนแล้วก็คิดว่าพระเจ้านำไปในทิศทางนี้แหละแต่ทำไมก็ยังรู้สึกว่ามีความกระสับกระส่ายภายในนะคะเขาอยากจะเดินตามการทรงนำเขาก็พยายามเดินตามการทรงนำที่เขาคิดว่าเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็ได้ออกทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปแต่ก็ยังรู้สึกว่าลงมือทำไปแล้วก็รู้สึกว่ามันทำไมมันกระสับกระส่ายนะควรจะทำยังไงดีถ้าเราอยู่ในสภาพนี้นะคะถ้าหากว่าคำตอบก็คือถ้าหากว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดนะคะคือบางคนเนี่ยแค่รู้คิดว่ารู้นะคะแต่พอลงมือทำไปแล้วเนี่ยก็พบถึงอันเนี้ยนะคะว่ามันยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกแปลกๆมันอะไรบางอย่างข้างในไม่มีสันติสุขข้างในนะคะอะไรที่ไม่มีสันติสุขข้างในเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะเมื่อเรายังไม่ชัดเจนข้างในนะคะเราไม่ได้พูดถึงข้างนอกเลยนะคะเมื่อเรายังไม่ชัดเจนข้างในถึงทิศทางที่พระเจ้ากำลังนำเราหรือเวลาบางครั้งเนี่ยทิศทางอาจจะถูกแต่เวลาอาจจะยังไม่ใช่มันจะมีทั้งเวลาที่เหมาะเจาะมีทั้งวิธีการที่เหมาะเจาะถ้าทุกอย่างอยู่อย่างเหมาะสมในที่ที่ควรจะอยู่นะคะนะทุกอย่างจะสวยงามทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเรามีแผนอาจจะที่ถูกต้องที่พระเจ้านำนะคะแต่ที่เราเรียกว่าไทมิ่งหรือเวลาไม่เหมาะยังไม่ใช่เวลาหลายครั้งพระเจ้าเปิดเผยแต่ว่าลองคิดเราอาจจะรีบร้อนไปนะคะที่จะทำสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้านานพอที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นเวลาลงมือทำหรือยังเนี่ยนะคะมันก็จะมีสิ่งมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายข้างในได้นะคะเนี่ยถ้าว่ายังไม่รู้อย่างชัดเจนข้างในนะคะทั้งทิศทางและเวลาอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นหัวโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้ละนะคะแต่ต้องเช็คกับพระเจ้าด้วยว่าใช่เวลานี้หรือเปล่าที่ให้ทำนะคะเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างนะคะนะเพราะว่าเวลาที่พระเจ้าเช็คเราหรือรั้งเราเนี่ยนะคะก็คือมันไม่มีสันติสุขข้างในแล้วมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเมื่อเราเรียนถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในนะคะมันจะมีทั้งการที่พระองค์เราใช่ไหมคะให้เราทำบางอย่างแล้วเรารู้ด้วยพระองค์เราแต่บางครั้งเนี่ยพระองค์รั้งนะคะหรือว่าพยายามจะเตือนเราบางอย่างมันจะเหมือนเป็นการรั้งข้างในแล้วเราจะสิ่งเราจะพบก็คือเราจะไม่มีพอเราจะทำเนี่ยหรือลงมือทำไปแล้วเนี่ยเรารู้มันไม่ใช่มันไม่มีสันติสุขตรงนั้นนะคะนั้นเนี่ยเมื่อมีอาการอย่างนี้นะคะนะกระสับกระส่ายภายในนะคะนะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอธิษฐานนานกว่านั้น นะคะควรจะหยุดทุกอย่างอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งลงมืออย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นเวลาที่ต้องใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้เปิดเผยแผนของพระองค์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกจากพระเจ้าว่าเวลายังไม่เหมาะสมนะแผนอาจจะใช่แต่เวลายังไม่ใช่คือมันต้องมีสันติสุขข้างในเราคนเขาคุยเรื่องนี้ถามเรื่องนี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถามเนี่ยจริงแล้วทุกคนเนี่ยเขาพอไม่มีสันติสุขอันนี้ข้างในถึงได้ถามใช่ไหมฮะเออใช่ไหมใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเรารู้ว่ามันยังไม่ใช่จริงๆแล้วเราก็รู้ได้เลยนะมันเขาไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถ้ามันยังไม่มีสันติสุขข้างในมันก็ยังไม่ใช่ทำไงก็รอต่อไปถามพระเจ้ามากขึ้นใช้เวลาแสวงหาบุญมากขึ้นว่าผิดแผนเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ผิดเวลายังไม่ใช่เวลาหรือเปล่านะคะเวลาที่คนมาถามอะไรอย่างนี้ปุ๊กกับปูเนี่ยปุ๊กก็มักจะคุยกับเขานะฮะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วมีสันติสุขหรือเปล่าคือถ้าเป็นแผนของพระเจ้าจริงๆเวลาของพระเจ้าจริงเราจะมีสันติสุขนะคะที่เป็นกรรมการบอกว่าใช่เดินไปได้เลยตอนเนี้ยใช่แล้วมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นเลยแต่เรามั่นใจจะรู้อย่างชัดเจนแน่นอนมันจะมีสันติสุขประกอบด้วยเสมอนะคะอันนี้ถ้ามันยังมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะทำยังไงก็คืออยู่กับที่อย่าเพิ่งเคลื่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นและแสวงหาพระเจ้าต่อไปแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าต่อไปจนกว่าเราจะชัดเจนนะคะรอพระองค์จนกว่าเราจะมีการปลดปล่อยข้างในเนี่ยเมื่อเราใช้ภาพกรรมการเราก็จะเห็นชัดนะปล่อยตัวหรืออะไรอย่างนั้นนะคือมันยังไม่ใช่อ่ะจนกว่าจะใช่นะคะเมื่อใช่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีสันติสุขเรารู้สึกว่าเราได้การปล่อยตัวได้รับการปลดปล่อยแล้วในวิญญาณเราที่จะให้เคลื่อนไปในแผนนั้นได้นะเราจะรู้อย่างนั้นเราจะโอเคใช่แล้วนี่คือเวลาจะรู้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วถ้าต้องมีใครมาบอกเรานี่ไม่ใช่แล้วนะนะแต่ว่าเรารู้เรารอจนเรารู้ข้างในว่าใช่นะเรารู้ได้ไงก็เรามีสันติสุขข้างในแล้วนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้นะคะที่เมื่อพี่ตอนนี้เขาบอกกับเราบอกว่าพระเจ้าใช้นะถ้าเราอ่านดูในฟิลิปปีเนี่ยก็พูดในลักษณะที่พูดถึงการวิงวอนอธิษฐานนะคะในบทที่4อย่าทุกข้อที่6นะคะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าแล้วเราทุกข์ร้อนนะคะให้เข้ามาหาพระเจ้าทูลเรื่องความปรารถนาท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณอยู่อย่างนี้อยู่ในบรรยากาศแห่งการอธิษฐานแห่งการวิงวอนแห่งการขอบพระคุณจนกว่าเราจะรู้ได้ไงแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคลุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระสกิดดีไหมคะถ้าเรามีความคิดเราได้การคุ้มครองจากพระเจ้าเราก็จะเริ่มคิดสิ่งที่ควรจะคิดนะคะซึ่งต่อมาพระบิดาก็บอกเหมือนกันว่าให้ใคร่ครวญอะไรให้คิดอะไรนะคะจงดูก่อนพี่น้องในที่สุดก็จงใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จริงสิ่งที่นับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณมีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญจงใคร่ครวญดูเมื่อเราใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มเปิดรับสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยได้นะสันติสุขจะเข้ามาในหัวใจของเราครอบครองหัวใจเราสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจไม่ใช่สันติสุขที่มาจากเหตุผลนะคะที่จากสถานการณ์ที่ทุกอย่างตอนนี้ลงตัวละเอาเลยแล้วการดูช่องดูทางดูอะไรเหมาะละตอนนี้ไม่ใช่นะคะแต่ทุกอย่างคือสันติสุขข้างในนะคะเป็นความเกินความเข้าใจหลายครั้งเราไม่มีความเข้าใจเราไม่รู้ว่าทำไมแต่เรารู้ว่านี่คือเวลาทุกอย่างข้างนอกอาจจะขัดแย้งหมดเลยนะคะทุกอย่างข้างนอกอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เวลายังไม่ใช่นะแต่ข้างในเรารู้ว่าใช่นะคะจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเนี่ยให้เราที่จะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมีความกระสับกระส่ายมีความไม่สบายข้างในนะฮะรอจนกว่าจะสบายข้างในมีสันติสุขข้างในว่าได้รับการปลดปล่อยให้ทำได้แล้วนะคะอันนั้นก็คือการเริ่มที่จะทำนะคะคราวนี้มาพูดในกรณีที่ลงมือทำไปแล้วนะ ถ้าเราเริ่มกำลังเริ่มที่จะทำแล้วนะคะในทิศทางที่เราคิดว่าใช่นะคะแต่ปรากฏว่ามันมีการรั้งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราจะทำยังไงนะเราทำไงฮะหยุดนะคะต้องหยุดทันทีนะคะต้องหยุดทันทีหลายครั้งเนี่ยต้องย้ำเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันวางแผนไปแล้วมันเสียอาจจะถ้าต้องเปลี่ยนแผนมันจะต้องเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรหลายหลายอย่างแต่ต้องหยุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรั้งอันนั้นจากพระเจ้าหรือการไม่สบายข้างในจากพระเจ้าเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องหมายหยุดจากพระเจ้าหรือไฟแดงจากพระเจ้านะคะท่านบอกให้หยุดถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจณตอนนั้นว่าทำไมก็ตามนะคะพระเจ้ามีเหตุผลที่ดีเสมอที่ให้เราหยุดและผมเคยเล่าเรื่องที่ไปติดอยู่ในรถติดได้ไหมคะนะและครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมแต่พระเจ้าเตือนเราก่อนหยุดเราก่อนด้วยอะไรบางอย่างข้างในที่เรารู้ว่ามันมีบางอย่างนะคะที่พูดง่ายคือรั้งเราไว้อย่าทำอย่าทำอย่าทำนะคะต้องหยุดนะคะแต่ถ้าเราเอาเหตุผลมาขึ้นมานำหน้าแล้วบอกว่ามันคงไม่เสียหายไม่มีอะไรน่าจะเสียหายมาไม่มีเดี๋ยวต้องคนอื่นเขาจะคิดยังไงหรือว่ามันจะกระทบคนอื่นหรือเปล่าอะไรให้ไว้ใจพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้อนาคตสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้นดีที่สุดสำหรับเราและคนอื่นด้วยเสมอมันไม่ใช่จะดีสำหรับเราคนเดียวหรอกนะแผนของพระเจ้ามักจะเป็นอย่างนั้นเสมอดังนั้นไอ้ความคิดที่ว่าอุ๊ยถ้าเราหยุดเดี๋ยวเกิดคนอื่นก็จะคิดไงเขาจะเดือดร้อนไม่หรอกค่ะดูเหมือนเขาอาจจะณตอนนั้นแต่จริงแล้วแผนของพระเจ้าเนี่ยตลอดทั้งชีวิตปุ๊บพบว่ามันมีผลดีที่สุดสำหรับเราและคนที่เกี่ยวข้องเสมอนะคะถึงแม้ว่าหลายครั้งคนที่เกี่ยวข้องจะไม่เข้าใจหรือว่ายังมองไม่เห็นหรือบรรยากาศณตอนนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะหยุดเนี่ยมันดูเหมือนมันก่อให้เกิดความอลหม่านหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้อนาคตนะคะแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะพระองค์รู้อนาคตว่าความหายนะจะเกิดขึ้นความเสียหายจะเกิดขึ้นถ้าเราทำดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะเตือนเราข้างในหยุดเราข้างในรั้งเราข้างในนะคะถ้าพระองค์เห็นว่าเรากำลังไปในทิศทางที่จะเป็นอันตรายกับเราเมื่อพระเจ้าจะบอกให้เราหยุดทำไมพระองค์ไม่หยุดมันจะไม่ให้เราหยุดหรอกค่ะท่านนั้นเป็นแผนของพระองค์นะคะแต่แม้ว่าพระองค์บอกให้เราหยุดเราไม่หยุดได้ไหมก็ได้นะคะนะหลายคนมักจะบอกพระเจ้าบอกว่าก็พระเจ้าก็ให้เขาหยุดสิทำให้เขาหยุดพระเจ้าจะไม่ทำนะจะไม่บังคับใครให้หยุดนะคะเราจะเลือกเดินทางผิดไปได้ตลอดทั้งชีวิตของเราก็ได้นะคะทั้งที่เรารู้ว่ามันผิดแต่โอ้พระเจ้าก็มันคงไม่เสียหายมากเสียหายมากพระองค์ก็คงแบบคงให้เราหยุดอะแบบคงแบบบังคับหรือว่ามีอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นจนต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่นะคะพระองค์ก็จะปล่อยให้เราทำนั่นแหละเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะมีสิทธิ์ทำงานในเหมือนเราค่ะจะมีสิทธิ์ทำงานในชีวิตคนอื่นหรือมีสิทธิ์ทำงานเหนือชีวิตเขาก็แต่เมื่อเขายอมเท่านั้นนะเขายอมให้พระองค์เป็นพระเจ้าเขายอมที่จะไว้ใจพระองค์ว่าเขาเชื่อพระองค์มากกว่าการตัดสินใจของตัวเองเขาเชื่อพระองค์มากกว่าความรู้สึกตัวเองเขาเชื่อพระองค์มากกว่าเหตุผลของตัวเองเขาเชื่อพระองค์มากกว่าเหตุผลของคนอื่นเขาเชื่อพระองค์มากกว่าสถานการณ์ที่กำลังบ่งบอกเขาไว้ใจพระองค์มากกว่าแล้วพระองค์คนนั้นก็ใจก็แน่วแน่นะคะเพราะว่าเขาไว้ใจพระองค์นั่นเนี่ยแม้ว่าพระเจ้ารั้งเราก็ได้แต่รั้งเราต้องมีหน้าที่ตอบสนองนะคะถ้าพระเจ้ารั้งแล้วเราไม่ตอบสนองเราก็เดินไปเจอสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่นั่นไม่ใช่นามธรรมพระเจ้าพระเจ้าอยากเราเจอสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะพระเจ้าจะรั้งเรานะคะเมื่อพระองค์กำลังเห็นเราเดินไปในทิศทางที่กำลังขวางแผนงานของพระเจ้าในชีวิตเราที่กำลังไปคนละทางกับที่พระองค์จัดเตรียมไว้พระองค์จะหยุดพระองค์จะให้การเตือนอันนี้เพื่อจะหยุดเราแต่เราจะหยุดหรือเปล่านั่นเรื่องของเราแต่พระองค์จะทำทุกทางที่จะหยุดเราเราเข้าใจไหมฮะแต่พระองค์ไม่ได้บังคับให้เราหยุด แต่พระองค์จะทำทุกทางเพื่อจะช่วยเราแต่ถ้าเรายังฝืนนะในที่สุดเราก็จะต้องทนทุกข์แห่งการเลือกของตัวเองนั่นไม่ซึ่งนั่นไม่ใช่นำให้พระเจ้าไม่ใช่การทนทุกข์แบบที่พระเจ้าต้องการนะคะนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อพระเจ้ารังเราเตือนเราข้างในเป็นการกระสับกระส่ายภายในหรือเป็นอะไรบางอย่างคือพูดง่ายคือไม่ใช่สันติสุขนะฮะสำคัญอย่างมากนะคะที่เราจะต้องแสวงหาพระเจ้าหยุดทุกอย่างและแสวงหาพระเจ้าว่าตกลงมันคืออะไรพระองค์ต้องการจะตัดอะไรหรือพระองค์ต้องการจะบอกอะไรถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นและยังคงเดินต่อไปในทิศทางที่เราตั้งใจจะเดินเองเนี่ยนะคะในที่สุดเราก็จะต้องรับผลแห่งการละเลยไม่เอาใจใส่การนำของพระยามรู้สึกทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระเจ้ามีผลดีเสมอนะคะและทุกครั้งที่เราปฏิเสธพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์นั้นไม่ไว้ใจพระองค์นั้นเราเองนั่นแหละคือคนที่เจ็บคือคนที่ต้องรับผลแห่งการเลือกของตัวเองและผลร้ายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่มาจากพระเจ้าเลยไม่ใช่ว่าพระเจ้าลงโทษเขาเพราะเขาไม่ฟังพระองค์ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลยผลร้ายนะเกิดขึ้นอยู่แล้วฮะแต่พระเจ้ากำลังพยายามช่วยเขาหยุดไม่ให้เขาไปเดินไปเจอมันหลุมมันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วฮะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนขุดหลุมนะฮะหลุมมันมีอยู่แล้วฮะในโลกใบนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เราหลีกเลี่ยงหลุมเหล่านั้นแล้วพระเจ้าเตือนเราก่อนแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องไปตกหลุมแล้วคนจำนวนมากก็โทษพระเจ้าว่าอ๋อสงสัยหรือไม่ก็นะเขาก็ไม่ได้พูดเขาโทษพระเจ้าเขาแค่บอกว่าเออสงสัยพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราบางอย่างการสอนมันจบลงไปแล้วฮะถ้าเราต้องรับผลนั้นแล้วแสดงว่าเราได้ละเลยการสอนไปเสียแล้วได้ละเลยการเตือนไปเสียแล้วมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังกลับใจใหม่ได้นะคะแล้วมีโอกาสกลับใจใหม่ได้เสมอแต่เข้าใจไหมคะพระเจ้าต้องการเราเดินอย่างถูกต้องมากกว่าที่จะมานั่งกลับใจวันละสิบครั้งสิบเวลานะแล้วก็รับผลตกท่อวันละสิบครั้งเนี่ยนะคะสิบหนเนี่ยทั้งที่ไม่ควรจะตกเลยสักหนเดียวนะคะแล้วมันเสียเวลานะต้องมาล้างตัวต้องมาอะไรใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนั้นเนี่ยเวลาพระเจ้าเวลามีอะไรข้างในที่รังเราเอาใจใส่ค่ะจุดทันทีสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กันในชีวิตประจำวันนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้นะที่เราแบ่งปันกันว่าพระเจ้ารังอะไรเราหรือในต่อไปเราจะพูดถึงการรังมากขึ้นด้วยนะคะนะตอนนี้เราจะพูดถึงว่าพระเจ้านำอะไรเรานะคะนะให้บอกให้เราทำอะไรแล้วเราทำแต่หลายครั้งเนี่ยนะพระเจ้าก็รังเราด้วยนะเวลาเห็นเราจะเดินผิดนะคะนะผู้ชายท่านนี้แบ่งปันนะคะถึงประสบการณ์ของเขานะคะเขาบอกว่าตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเคยเห็นผู้ชายจำนวนมากศิษยาภิบาลจำนวนมากพลาดพระเจ้าแล้วเราพูดว่าพลาดพระเจ้าเราเข้าใจไหมคะคือพระเจ้ากำลังนำอันนี้แต่เราไม่สนใจเราก็พลาดแผนของพระเจ้าเมื่อเราพลาดพระเจ้าเมื่อเราจะบอกว่าอะไรเมื่อเราตกรถเมย์อะรถเมย์ไปแล้วนะไปไม่ทันนะพระเจ้านำไปทางนี้แต่เราก็ไปอีกทางหนึ่งพลาดกันนะฮะพลาดกันแล้วเราพลาดพระเจ้าคลาดกันใช้คำว่าไงนี่กูดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่าไหมหรือพลาดพระเจ้าพลาดแผนของพระเจ้าเนี่ยเขาบอกเขาเห็นผู้รับใช้นะคะพลาดแผนพระเจ้าจำนวนมากเขาพลาดเพราะว่าเขาล้มเหลวในการเอาใจใส่การเตือนของวิญญาณข้างในของชีวิตวิญญาณข้างในนะคะแทนที่จะใช้เวลาเมื่อพระเจ้าเตือนแล้วเนี่ยมีเครื่องหมายหยุดมีไฟแดงในหัวใจเนี่ยนะมีไฟแดงเกิดขึ้นมันอาจจะไฟเหลืองกับผิวนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่หยุดนะเป็นไฟแดงแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจคนที่พลาดก็คือคนที่ถึงไฟแดงแล้วก็ไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจที่จะใช้เวลานะที่จะหยุดทุกอย่างใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าใช้เวลาทำไมเราบอกว่าใช้เวลาเพราะการที่สงบความคิดดีแผนก็กำลังน่าตื่นเต้นเราจะอยากจะทำเลยอยากจะอะไรๆแต่มันก็มีการเช็คอันนี้ข้างในนะคะก็ต้องหยุดที่จะสงบหัวใจลงสงบอารมณ์สงบความคิดสงบเนื้อเต้นสงบอะไรหลายๆอย่างสงบทั้งกายสงบทั้งใจนะคะมันต้องใช้เวลาแต่บางครั้งมันน่าเสียดายว่าเราไม่มีเวลาอย่างไม่มีเวลา และทำให้เราพลาดพระเจ้าง่ายๆนะคะนั่นเนี่ยผู้รับใช้เหล่านี้หรือศิษยาภิบาลเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเป็นถึงศิษยาภิบาลนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่พระเจ้ากำลังรังอยู่หรือกำลังเตือนว่าให้หยุดอยู่นะคะในวิญญาณของเขาและเขาก็ตัดสินใจผิดในการรับในงานรับใช้ของตัวเองบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางคนถึงกับเปลี่ยนโบสถ์เลยนะคะหมายว่าย้ายที่แล้วก็ทำให้พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าแผนของพระเจ้าแล้วก็ศิษยาภิบาลบางคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยนะคะกว่าจะกลับมาได้อีกในแผนของพระเจ้าเราก็จะไม่เรื่องที่เราพลาดมันเสียเวลาเดินกลับอะแล้วเราปิดไปผิดทางเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่โอเคกลับละมันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาได้เลยจุดเก่าซะเมื่อไหร่นะฮะมันก็ต้องมีเวลาเดินทางกลับเหมือนกันบางเขาบอกว่าผู้รับใช้บางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะกลับมาได้อยู่ในแผนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาเขาบอกว่าบางคนก็ไม่เคยกลับมาได้เลยเกิดจะไปไกลจนนอกแผนจนตลอดในชีวิตก็ไม่เคยกลับมาได้เลยซึ่งต้องระวังเมื่อพระเจ้าเตือนนะคะนะเขาบอกว่าบางคนนะก็ยังคงดิ้นรนหรือมีปัญหาในชีวิตการรับใช้อยู่นั้นก็เพราะว่าเขาตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าไปนะไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในพันธกิจอย่างสงสัยตัวเองอย่างไม่มั่นใจในแผนงานของพระเจ้าตลอดนะมันเป็นสภาวะที่อึดอัดใจนะคะเวลาที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในน้ำพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจที่สุดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรารู้นะคะอย่างชัดเจนเพื่อเราจะมีความชัดเจนแล้วก็มีสันติสุขมีความสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นเพราะทุกงานเนี่ยมันมีปัญหาหมดนะคะแต่ถ้าเรามีน้ำพระเจ้ามีแผนพระเจ้าที่ชัดเจนมีการเปิดเผยจากพระเจ้าที่ชัดเจนมันจะเป็นเหมือนสมอที่ถ่วงเราให้อยู่กับที่นิ่งได้เผชิญทุกอย่างได้พอรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำสิ่งนี้ให้อยู่ตรงนี้แล้วพระองค์ก็จะช่วยเราแก้ปัญหาทุกอย่างได้มันจะมีไอ้ตรงนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนหรือเดินนอกแผนน้ำพระเจ้าออกไปแล้วจนไม่งงตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีไอ้ตรงนี้ซึ่งอันตรายทีเดียวนะคะในการรับใช้แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราทุกคนสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้นะคะแต่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือเราจำเป็นจะต้องแสวงหาพระองค์จนกระทั่งเราแน่ใจว่าเราได้ยินพระองค์จริงๆเราทุกคนได้ยินพระเจ้าได้แต่เราต้องการได้ยินอย่างชัดเจนด้วยนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้แล้วก็ไม่เกิดความมั่นใจขึ้นนะคะและถึงเราพลาดไปนะก็ให้เรานั้นไว้ใจพระเจ้าต่อไปที่พระองค์จะสอนเราให้ฟังพระองค์ได้อย่างชัดเจนดีขึ้นครั้งหน้าอาจจะพลาดไปมันก็รู้ว่าตัวเองพลาดนะฮะก็กลับใจใหม่แล้วก็เชื่อพระเจ้าต่อไปก็ถ่อมใจลงนะคะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งตีโพยตีพายอะไรก็เริ่มต้นใหม่ก็เชื่อพระเจ้าว่าไว้ใจพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะสอนเราได้นะคะนะเขาจะยกตัวอย่างนะคะเขาอยากแบ่งปันตัวอย่างหนึ่งของผู้รับใช้ท่านหนึ่งซึ่งพลาดพระเจ้าในงานรับใช้นะคะแล้วเขาเล่าเขาบอกว่าตอนที่เขาอายุได้22นะตอนนั้นก็เริ่มเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแรกนะคะของตัวเองที่เป็นศิษยาภิบาลเขาเป็นศิษยาภิบาลอยู่10กว่าปีนะคะแต่นี่เป็นคริสตจักรแล้วอายุแค่22เองเด็กมากนะคะเขาก็ไปเยี่ยมศิษยาภิบาลที่โบสถ์ที่เมืองใกล้ๆนะคะโบสถ์หนึ่งในศิษยาภิบาลท่านนี้นะคะก็เป็นศิษยาเมียอายุมากกว่าเขานะคะเขาบอกว่าพอเขาขับรถไปถึงหน้าบ้านพักศิษยาภิบาลเนี่ยเขาก็รู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าเขาเห็นรถของศิษยาท่านนี้เนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็หลังรถก็เป็นรถพ่วงนะคะมีรถพ่วงอยู่หลังรถอีกทีแล้วก็ในรถพ่วงเนี่ยก็เต็มไปด้วยสัมภาระนะคะทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งข้าวของเครื่องใช้อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะสูงเลยนะคะเขาก็เดินไปหาศิษยาภิบาลท่านนี้แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะศิษยาภิบาลที่เมืองนั้นที่โบสถ์นี้ก็บอกเขาว่าอ๋อเขาลาออกละเขาลาออกจากการเป็นศิษยาภิบาลที่นี่แล้วนะคะในพระรูปชายท่านนี้เล่านะคะบอกว่าวินาทีที่เขาพูดที่ศิษยาท่านนี้พูดอันนั้นออกมาเนี่ย เขารู้ในหัวใจเขาเลยจากการเป็นพยานร่วมในหัวใจของพระวิญญาณเนี่ยนะคะเขารู้เลยว่าศิษยาผู้พี่เนี่ยได้พลาดพระเจ้าละเขามาตัดสินใจผิดพลาดนะคะเขารู้เลยในหัวใจมีบางอย่างนะคะการเป็นพยานร่วมข้างในของเขาแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็อายุแค่22เองนะคะแล้วก็ศิษยาท่านนี้เนี่ยก็อายุมากจนเป็นรุ่นพ่อเขาได้แล้วคงไม่ใช่เรียกรุ่นพี่แล้วต้องรุ่นพ่อแล้วนะกลายเป็นรุ่นพ่อแล้วเขาคงไม่ไปบอกหรอกนะว่าอุ้ยคุณพ่อคุณกำลังพลาดพระเจ้านะนะคุณกำลังไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่นะกำลังตัดสินใจผิดเขาบอกเขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกนอกเสียจากพระเจ้าจะบอกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้นให้พูดนะคะเขาก็คิดตอนนั้นเขาก็คิดนะคะว่าเอ๊ะสิบาทนิดไม่รู้เหรอว่าเขากำลังพลาดพระเจ้าเขาไม่รู้เลยเหรอเนี่ยว่าเขากำลังตัดสินใจผิดพลาดเขาเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะตอนเขาก็คิดอย่างนั้นแล้วเขาไม่รู้เลยเหรอยังไงก็ตามนะคะผมก็ช่วยเขาแพ็คของนะเก็บของอะไรที่ยังไม่ได้เก็บนั่นนะขึ้นรถนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จับมือกันแล้วก็บายบายกันเนี่ยเขาก็ขับรถออกไปยังไม่ขับนะเขาบอกก่อนขับนะก็กำลังบกมือไหว้บายเขาบอกว่าเสียงท่านนี้เนี่ยก็หันมาแล้วก็พูดบางอย่างกับเขาที่ทำให้เขารู้เลยนะคะว่าสิทธิ์บางท่านนี้เองเนี่ยไม่ได้แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าเขาบอกว่าบางอย่างที่เสียงท่านนี้พูดเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเขายังไม่รู้หรอกเขายังไม่ชัดเจนแต่เขาก็ทำเสียงท่านนี้เนี่ยพูดว่าอย่างนี้เสียงท่านนี้พูดว่าหวังว่าผมคงจะไม่ตัดสินใจผิดนะคนเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าผมไม่เคยลืมสีหน้าเขาเลยเมื่อเขาพูดคำนั้นออกมาและผมไม่เคยลืมน้ำเสียงเขาเลยเมื่อเขาพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเขาบอกว่าเขาพูดเสร็จเขาก็ใส่หัวหวังว่าผมคงไม่พลาดพระเจ้าเพราะผมคงไม่ตัดสินใจผิดนะแล้วก็ทั้งเขาและกับภรรยาก็ขับรถจากไปผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูเขาขับรถจากไปผมแทบจะร้องไห้ผมรู้สึกเศร้าอย่างมากข้างในเมื่อเห็นเขาขับรถออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าไปศิษย์บ้านท่านนั้นเนี่ยต้องรู้ข้างในว่าเขากำลังพลาดพระเจ้าเนี่ยคงไม่พูดอย่างนั้นเขาต้องรู้เขากำลังพลาดพระเจ้าเขาต้องรู้สิไม่ใช่เพราะเขาเป็นศิษยาภิบาลเขาถึงรู้นะคะแต่เพราะว่าเขาเป็นลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าทุกคนรู้เมื่อเราพลาดพระเจ้านะคะเรารู้เพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในนะคะแล้วเราคาดหวังเรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเรานะแต่เขาก็ยังเลือกอย่างนั้นอยู่ดีนะคะผมก็กลับบ้านแล้วพอถึงบ้านก็บอกภรรยาบอกเนี่ยพี่นั่นน่ะเขาลาออกจากคริสตจักรแล้วนะแล้วเขาก็ไปเป็นศิษยาภิบาลที่โบสถ์ที่เมืองอื่นแล้วภรรยาผมก็ตอบบอกว่าเขาไม่รู้เหรอว่าเขาพลาดพระเจ้าเนี่ยค่ะภรรยาผมไม่ได้เป็นนักเทศนะภรรยาผมไม่ได้เป็นนักเทศแต่เธอก็สามารถรับรู้ได้ในวิญญาณเหมือนกันว่าศิษย์บางท่านนั้นเนี่ยกำลังพลาดพระเจ้าอยู่เห็นไหมคะลูกของพระเจ้าทุกคนเนี่ยเรามีเซนส์อันนี้นะเรารู้นะผมก็ตอบภรรยาไปว่าเขาพลาดแน่เขาพลาดอย่างจังเลยแหละนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่ของผมที่จะไปบอกเขานะคะเรื่องนี้นอกจากว่าพระเจ้าจะนำผมให้พูดผมก็ไม่ได้พูดอะไรในตอนที่ผมรู้ว่าเขากำลังพลาดพระเจ้านะเราต้องมีปัญญานะคะถ้าเราในเรื่องเหล่านี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้ค่ะแต่ผมก็พระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราพูดอะไรนะคะแล้วก็ผมรู้เลยจากการที่ฟังเขาพูดแบบนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเขาก็คงไม่รับฟังหรอกที่ผมพูดอ่ะถึงแม้ผมจะบอกว่าผมคิดว่าคุณกำลังพลาดนำให้พระเจ้านะผมก็รู้ว่าเขาก็จะไม่ฟังหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้ว่าพระเจ้าพยายามที่จะบอกเขาให้อยู่ที่เดิมใช่ไหมผมรู้แต่ถ้าหากว่าสิญญาณที่ท่านนั้นไม่ฟังพระเจ้าก็แน่ทีเดียวเขาคงไม่ฟังผมเหมือนกันแหละผู้รับใช้รุ่นน้องอายุรุ่นราวข่าวลูกนะเขาคงไม่ฟังหรอก อันนี้อันตรายอันตรายมากนะคะแต่นั่นคือความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นบ่อยจริงๆแล้วนะคะมีสิ่งที่เรารู้แต่ก็พูดไม่ได้พอถึงพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกถึงบอกว่าถ้าเราไม่เป็นถ้าเราเป็นคนที่ฟังอะไรยากฟังคำสอนยากฟังคำตักเตือนก็ยากแก้ตัวอยู่เสมอเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่มีใครจะเตือนอะไรเราอีกแล้วนะคะเพราะว่าพูดไปก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะพระเจ้าพูดกับเขาทุกคนเนี่ยพระเจ้าพูดกับเราเตือนเราแต่เราก็ยังไม่ฟังนะคะนั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะหลังจากนั้นก็มีศิษยานุท่านอื่นมารับงานที่โบสถ์นั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดมากมายนะในช่วงเวลาหลังจากนั้น7 เดือนนะคะใน7 เดือนเนี่ยหลังที่เขาไปแล้วเนี่ยโบสถ์นั้นก็เกิดอะไรขึ้นมากมายที่ไม่ควรจะเกิดนะคะมันเกิดมากจนในที่สุดเนี่ยมันแปลกประหลาดอย่างมากจนมันในที่สุดเนี่ยคนเก่านั้นน่ะต้องกลับมาที่เขาลาออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องกลับมาคราวนี้เขากลับมาอย่างดีใจมากนะเขาดีใจที่ได้กลับมาเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเพราะมันอยู่ผิดที่ผิดทางมันเที่ยงมันทั้งที่ที่เขาไปอยู่ทั้งที่ที่เขาจากไปมันจะรวนหมดอะค่ะเพราะมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เวลาทุกอย่างมันมีที่มันมีเวลาเรามีที่ที่เราจะต้องอยู่ในเวลาหนึ่งเสมอนะคะพอเราออกนอกน้ำให้พระเจ้าไปเนี่ยปู่ถึงบอกว่าน้ำให้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่กระทบเราคนเดียวนะมันกระทบคนอื่นถ้าเราอยู่ในน้ำพระเจ้าคนอื่นก็จะได้รับผลดีไปด้วยพอเราไม่อยู่ในน้ำพระเจ้าคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นในคนที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบด้วยเขาบอกใน7 เดือนนั้นมันวุ่นวายอะไรไปหมดเยอะแยะไปหมดผลที่ออกมาคือในที่สุดคนนั้นเนี่ยพระลูกชายท่านเดิมต้องกลับมาอยู่ที่นั่นใหม่แล้วก็กลับมาแล้วคราวนี้เขาอยู่หลายปีเลยนะคะเขาก็กลับมาอยู่ในน้ำพระเจ้าแต่สิ่งที่เสียหายนะคะที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยคริสตจักรก็ต้องรับผลเรามีคนไม่เชื่อฟังสักคนหนึ่งนี่มันรับผลกันไม่หมดนะฮะตุกันข้ามที่มีคนเชื่อฟังนะมันก็รับพระพรกันไปหมดเหมือนกันนะก็บอกว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยคริสตจักรก็ลำบากเลยมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่7 เดือนนั้นเนี่ยเนื่องจากคริสตจักรเกิดเรื่องมากมายเนี่ยก็เลยทำให้สมาชิกเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะมันเกิดเรื่องมากจนไม่รู้ในสุดเหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะถ้าหากว่าศิษย์พระท่านนั้นเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเหล่านี้ได้หรือเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้นะฮะและคริสตจักรเนี่ยแทนที่จะต้องรับผลร้ายจะต้องมีปัญหาเนี่ยคริสตจักรก็อาจจะกลายเป็นคริสตจักรที่เจริญเติบโตนะคะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อาจจะสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะกลายเป็นว่ามีปัญหาแล้วก็ลดลงกว่าเดิมอีกทั้งที่ไอ้ตอนแรกเนี่ยมันก็ยังอาจจะเหมือนมีปัญหานะฮะจนเหมือนเขาต้องไปแต่มันก็ไม่ใช่มีปัญหาหนักหนามากมายอะไรคือปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้นะท่านอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะแต่ถ้าอยู่ผิดที่เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก่อปัญหามากขึ้นกว่าเดิมอีกนะแล้วก็คิดจักก็รวนไปหมดเลยนะเพราะเขาไม่อยู่เพราะตัดสินใจว่าเขาจะไม่อยู่ละแค่นั้นเองบางครั้งการตัดสินใจก็ง่ายนะคะแต่ยิ่งถ้าเราไม่คิดผลที่จะตามมาแทนที่คิดจาก7 เดือนจะไปถึงไหนถึงไหนกลับกลายเป็นว่าถดถอยแล้วเขาต้องมาเริ่มใหม่ทั้งที่ควรจะไปไกลแล้วนะคะนั่นเนี่ยเราก็เล่าเรื่องนี้บอกว่าศิษยาภิบาลก็ไม่ใช่คนเดียวที่พลาดนะคะเราทุกคนก็อาจจะเคยพลาดมาแล้วนะคะเพราะบางครั้งเราก็พลาดล้มเหลวในการที่จะเอาใจใส่การเตือนหรือการรั้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเองก็คือคนที่ต้องรับผลของมันจากการละเลยนั้นนะคะนะมีความผิดพลาดหลายอย่างนะคะที่เราได้ทำไปซึ่งไม่ทำก็ได้หลีกเลี่ยงได้ทุกๆความผิดพลาดในชีวิตเราเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หมดนะคะถ้าเราเพียงแต่จะไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไวต่อการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในนี้เขาก็สรุปว่าดังนั้นถ้าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่กำลังเดินอยู่ในชีวิตขณะนี้ และรู้สึกถึงการกระสับกระส่ายภายในวิญญาณนะคะไม่มีสันติสุขข้างในเนี่ยอย่าไปต่อทางนั้นให้หยุดนะคะหยุดและแสวงหาพระเจ้าจนกว่าจะรู้ว่าพระองค์กำลังตรัสอะไรอยู่ในหัวใจคุณนะคะพระองค์ว่าเราจะไวมากขึ้นนะคะเมื่อเราฟังสิ่งเหล่านี้ที่จะมีความเชื่อมากขึ้นว่าการให้เวลาการหยุดทุกอย่างและให้เวลากับการเตือนของพระเจ้านั้นมีค่าเหลือเกินมันจะช่วยเราไม่ต้องเจอกับเรื่องปวดหัวในชีวิตมากมายเหลือเกินซึ่งเราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่ได้เจอมันและคนทั้งหลายที่เขามีเรื่องปวดหัวในชีวิตเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะรู้ทุกอย่างหลีกเลี่ยงได้หมดนะคะแล้วก็สามารถเดินได้อย่างราบรื่นได้นะคะอะไรครับพวกก็เห็นคนที่เจอปัญหานู้นปัญหานี้เยอะแยะอะไรเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าเนาะมันก็แก้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าใหญ่บางครั้งก็ไม่อยากจะทำคนก็ไม่อยากจะแก้ไขไม่อยากจะหยุดทุกอย่างไม่อยากจะใช้เวลากับพระเจ้าไม่อยากที่จะฝึกฝนการฟังเสียงพระวจนะไม่อยากที่จะอยู่กับพระวจนะพระเจ้าไม่อยากที่จะใช้เวลาอธิษฐานไม่อยากที่จะทำอะไรไม่อยากที่จะทำอะไรเลยอยากจะทำสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็อยากจะได้ทุกอย่างมาอย่างง่ายๆให้คนมาบอกแล้วกันว่าเราควรจะทำยังไงพระเจ้าก็พูดชัดๆเลยแล้วกันคืออย่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอัตโนมัติหรือว่าอะไรนะสำเร็จรูปแบบนั้นแหละในชีวิตคริสเตียนไม่มีค่ะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการการเจริญเติบโตมันเป็นการไว้ใจพระเจ้านะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องให้เวลาสิ่งที่ต้องแสวงหามันไม่มีที่จะเดินตามสบายแล้วก็เดี๋ยวดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีค่ะนะคนเหล่านี้ที่เดินได้อย่างเราเห็นชีวิตเขาแบบดูประสบความสำเร็จในชีวิตวิญญาณและในชีวิตด้านอื่นด้วยนะคะหลายครั้งเราก็เห็นเขาง่ายๆไม่มีอะไรดูเขาก็ไม่ได้เคร่งขรึมหรือเคร่งครัดกับชีวิตคริสเตียนเท่าไหร่แต่จริงๆเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะฮะจะพูดชื่อเบื้องหลังทั้งกษัตริย์ดาวิดเบื้องหลังโมเสสเบื้องหลังใครที่พระเจ้ายกย่องเขาอย่างมาอาจารย์เปาโลเบื้องหลังผู้รับใช้ของพระเจ้าเบื้องหลังคนเหล่านี้เนี่ยพูดเชื่อว่ามีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดหัวใจจริงๆนะคะแล้วพระเจ้าสามารถใช้เขาได้อย่างมากมายนำเขาให้เดินในแผนของพระองค์อย่างได้มากแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดพลาดพระเจ้าอย่างหนักเลยนะคะแต่เขากลับใจใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ในแผนของพระเจ้าได้ต่อไปนะแต่เขาก็ต้องรับผลของมันนะของการตัดสินใจนั้นแต่เราจะเห็นว่าหลายครั้งผู้ฟังอาจจะเรื่องในยุคนี้เหมือนกันนะฮะฟังเรื่องของคนที่โหยเป็นพระพรอย่างมากในชีวิตของเขาคือพูดง่ายคือเขากำลังเดินในแผนพระเจ้าคนที่กำลังเดินในแผนพระเจ้าในชีวิตก็จะเป็นพระพรมากเลยทั้งเขารับพระพรและเขาจะเป็นพระพรเมื่อฟังเรื่องของเขาอ่านเรื่องของเขาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าโอ้เราจะยังไม่ได้รู้ทั้งหมดนะแต่รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเนี่ยนะต้องมีอะไรบางอย่างกับพระเจ้าที่หนักแน่นแน่ๆในที่เอาจริงเอาจังนะคะนั่นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะนะอย่าปล่อยให้สักการกระสับกระส่ายสักอย่างนึงหรือว่าการงุนง่านในใจเนี่ยผ่านไปหมายความว่าปัดมันออกไปง่ายๆไม่มีเวลาที่หยุดคิดถึงมันไม่มีเวลาที่จะใคร่ครวญถึงมันนะคะให้เราหยุดค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ